Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Гронкі гневу ад неплацяжоў заробкаў, або якая дынаміка запазычанасці па зарплаце. Загадкі рэйтынгу свабоды слова, або ці справядліва, што Беларусь апынулася на 192-м месцы сярод 199 краінаў. І ці пачаўся Майдан у Казахстане. Пагаворым, якія наступствы могуць мець пратэсты супраць арэнды зямлі замежнікамі ў гэтай краіне і пераважна кітайцамі. Праз паўгадзіны Міхась Скобла будзе гутарыць з Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам, аўтарамі сцэнічнай версіі знакамітай аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы», якая пастаўленая на сцэне Купалаўскага тэатру. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія наступствы можа мець рост запазычанасці па заробках? Ці справядлівае 192-е месца Беларусі ў рэйтынгу свабоды слова «Freedom House»? Ці пачаўся ў Казахстане Майдан? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне – вашае, Валер. Якія наступствы можа мець рост запазычанасці па заробках?
У Беларусі трэці месяц запар расце сума запазычанасці прадпрыемстваў па выплаце заробкаў. Паводле інфармацыі Белстата, у красавіку арганізацыі не змаглі своечасова выплаціць сваім работнікам 81 мільярд рублёў. Гэтая тэндэнцыя выявілася з канца мінулага года. То бок адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі ўлады спынілі жорсткі кантроль у гэтай справе ў перадвыбарны перыяд. За красавік сума вырасла больш, чым на 12 мільярдаў. Калі перавесці красавіцкую запазычанасць у сярэднія заробкі, то атрымліваецца амаль 11,4 тысячы чалавек не атрымалі заробленыя грошы. Здавалася б, не шмат ад агульнай колькасці працуючых. Але, па-першае, тут важная тэндэнцыя. Доля стратных прадпрыемстваў прамысловасці каля 48%. Нацбанк імкнецца праводзіць жорсткую манетарную палітыку, не друкуючы пустых грошай і каб не раздаваць шмат крэдытаў. У гэтай сітуацыі можна прагназаваць, што тэндэнцыя будзе нарастаць. Другі момант. Нельга сказаць, што гэта зусім новая з'ява для Беларусі. Такія працэсы назіраліся ў крызісныя 90-е гады, але яны не былі масавымі. У адрозненне ад Расіі і Украіны, дзе ў 90-е гады затрымкі з выплатай заробкавай пенсіі цягнуліся месяцамі і набывалі масавы характар. А беларусы да гэтага не прызвычаіліся. Для іх гэта з'ява нонсенс. Вось у апазіцыйным асяроддзі папулярнае пытанне – дзе мяжа цярпення беларусу? Такое пытанне мне часта задаюць журналісты. Дык вось, магчыма і адказ – калі запазычанасць па заробках пяройдзе некую мяжу. Бо беларусы, паўтараю, да гэтага не прызвычаіліся і лічаць гэта верхам несправядлівасці. І калі мы раз-пораз чуем пра некія працоўныя канфлікты, то там галоўнай праблемай, як правіла, з'яўляецца не памер заробка, а менавіта іх нявыплата ў тэрмін. Вось мінулым тыднем віцебскі будаўнік Дмітрый Сталяроў узлез на вежавы кран у Менску, патрабуючы выплаціць больш за 70 мільёнаў рублёў, якія запазычылі яму некалькі фірм. Амаль 5 гадзін малады чалавек сядзеў на страле крана, патрабуючы сустрэчы з прэм'ер-міністрам, апэлюючы да прэзідэнта. Падаецца, гэта вельмі характэрны і знакавы ўчынак. У краіне адсутнічаюць нармальныя механізмы вырашэння падобных праблем, механізмы прававога ўрэгулявання працоўных канфліктаў. Няма незалежнага суду, чалавек не можа звярнуцца да свайго дэпутата, бо вядома, якія ў нас дэпутаты, не можа звярнуцца да прафсаюза, бо вядома, якія прафсаюзы. Адзіны выхад – гэта сілавое ўздзеянне на ўладу вось такім спосабам. Ці то мітынг, як гэта рабілі індывідуальныя прадпрымальнікі, ці пікет, ці галадоўка, ці вось залезці на кран, Ці вось сёння паведамленне, што чалавек спрабаваў сам сябе спаліць на Кастрычніцкай плошчы, бо там яму не даюць сустрэцца з дзіцем. Увогуле вось такія сілавыя ўздзеянні на ўладаў, гэта ёсць беларускі механізм пратэсту. Магчыма, гэта першая ластаўка?
Я згодны з вамі, Валер, у тым, што вось сапраўды гэтая з'ява, яна спараджае больш вострае незадавальненне, чым іншыя аспекты крызісу. Калі, скажам, растуць цэны, калі, скажам, дэ-факта зніжаецца заробак, зніжаецца рэальны заробак, калі, скажам, адпраўляюць людзей ў вымушаныя адпачынкі, гэта ўсё цяжка, гэта ўсё кепска, гэта ўсё горка, але гэта як бы упарадкавана. Бо в гэтай сітуацыі дзяржава, якую Беларус вельмі паважае, яна ўсё ж такі як бы прысутнічае, проста жыццё кепскае. Але вот з невыплатамі заробкаў тут это сапраўды падрывае як бы пэўны светапогляд, пэўную карціну свету. Вось вы сапраўды маеце рацыю, калі кажаце, што гэта з'ява 90-х гадоў, калі, ну, як бы у савецкіх людзей абрынуўся свет. І у Беларусі гэта менш закранула сапраўды, у Расіі, ва Украіне это было больш. Але вось гэтыя самыя невыплаты, яны вельмі шчыльна ў масавай свядомасці звязаныя з так званымі як бы ліхімі 90-мі. То есть это вот час хаосу, час безуладдзя, час безладдзя і беспарадку. І вось это адценне беспарадку, што мы ж працавалі, мы ж як бы сваю частку выканалі, а чаму нам не даюць тое, што намі зароблена? Вось я думаю, это сапраўды вельмі вострае адчуванне параджае ў беларусаў, то вось пра што вы казалі, такія вось з'явы там як на кран лезуць. І в этом сэнсе сацыяльная зайздрасць ці сацыяльная, можна сказаць, непрыязь, а то і нянавісць у дадзеным выпадку да больш багатых, больш заможных, да начальства, яно ў дадзеным выпадку вот менавіта гэтай сітуацыі яно як бы узмацняецца і раздзьмуваецца. Маўляў, ага, нам грошы плаціць няма за што. Няма грошай. А на машыны вашы ёсць, а на дачы вашы ёсць, а на гмахі вашы ёсць, а на курорты ёсць, на ўсё гэта ёсць. А нам толькі няма грошай. І в этом сэнсе, ну, тут, канешне, складана сказаць, як бы як, што, на чым, што стане апошняй кроплей. Но вось варта сказаць, што вось менавіта гэтая форма дыскрымінацыі, гэтая форма пагаршэння жыцця, на мой погляд, яна вот менавіта з улікам беларускага светапогляда, беларускай любові да парадку, можа быць больш такая вострая, больш крыўдная, чым, ну, умоўна кажучы, там зніжэнне рэальных заробкаў.
Тут цікавы наступны аспект, што ўлады свядома пайшлі на зніжэнне агульнай грашовай масы, пра што коротко ўжо ўзгадаў Валер. Сапраўды, ад пачатку году, як вот паведамляў мне в адной з перадачаў былы старшыня Нацыянальнага банку спадар Богданкевіч, яна скарацілася на 15,5 трыльёна рублёў. Гэта ў тым ліку ўплывае на рост курсу беларускага рубля ў дачыненні да даляру, ну і ў тым ліку гэта моцна ўплывае на сітуацыю на прадпрыемства, то бок не пускаюцца ў эканоміку, не друкуюцца пустыя грошы і няма адкуль, акрамя як зарабіўшы, взяць гэтыя грошы, лёгкія, свабодныя, танныя крэдыты не даюць. То бок улады на сёння пакуль макраэканамічную стабільнасць паставілі вышэй за сітуацыю на прадпрыемствах і нават в пэўным сэнсе вышэй за такія сацыяльныя пытанні. Пакуль гэта так, але вось гэты рост сацыяльнай напружанасці, калі будзе, які будзе назірацца выніку такой палітыкі макраэканамічнай стабільнасці, ён адначасова і несе пагрозу гэтай палітыцы. Пакуль толькі адзін чалавек залез на кран, калі такія выпадкі пачнуць пашырацца, скажам, даволі актыўна праз дзень, калі будуць з'яўляцца маленькія пратэсты, а такія з'явы інфармацыі таксама час пораз сустракаюцца ўжо, калі там на прахадных прадпрыемствах людзі пакуль патрабуюць пераважна мясцовых начальнікаў, але патрабаванні тыя ж самыя, выплата заробкаў альбо нават падвышэнне, калі яны ўжо паводле некаторых дадзеных на прадпрыемствах там літаральна па 2-3-4 мільёны. то ўлада пакуль вось трымае гэтую макраэканамічную стабільнасць. Але калі уціск вот гэтых сацыяльных праблемаў будзе дастаткова актыўны, то невядома, ці не прывядзе ён да менавіта падарве тыя нават кволы вось парасткі некалькі, так сказаць, месяцаў, некалькі гадоў вот гэтай палітыкі такой жорсткай фінансавай манетарнай палітыкі. Па-другое, безумоўна, можна прагназаваць, што рост сацыяльнай напружанасці в гэтым пытанні выразіцца не толькі праз кухонныя спрэчкі. Адзін аспект, што сапраўды людзі абураныя там, дзе яны сустракаюцца з такімі праблемамі. Другі аспект, што, як вы ўжо сказалі, аўтарытэт ва ўлады зараз вельмі нізкі. Апошнія сацыялагічныя даследаванні паказалі, што падзенне рэйтынгу як і канкрэтна Александра Лукашэнкі адбываецца, так і ў цэлым інстытута ўлады ўсіх ад прэзідэнта да кабінета міністраў. Тым больш, што казаць пра так званыя прафсаюзы дзяржаўныя і дзяржаўную прэсу і гэтак далей. То бок стрымліваць людзей ад нейкіх такіх стыхійных абурэнняў, выступаў можа толькі страх. Але ўзровень страху зараз відавочна меншы, чым, напрыклад, быў пасля разгону плошчы 19 снежня 2010 года, нават тады, калі вспомнім, у 2011 годзе, калі ўсё было замарожана, калі апазіцыйныя палітыкі сядзелі па турмах, але калі адбылася дэвальвацыя, то в Беларусі прайшлі так званыя вядомыя славутыя маўклівыя пратэсты. Людзі неарганізавана выйшлі на вуліцы, паколькі іх вывела абурэнне і дэвальвацыя рубля. Таму зараз, сапраўды, калі некая гэта сітуацыя будзе разгортвацца і набудзе такую хвалепадобную, скажам так, велічыню, то ніякіх такіх вось стрымліваючых вялікіх фактараў, акрамя таго, што беларусы не тыя людзі, якія схільныя актыўна пратэставаць на вуліцах, такіх фактараў, як аўтарытэт улады ці страх, яны зараз нашмат меншыя, чым раней. Так што у гэтай сітуацыі, падсумуючы, скажу, ёсць вялікі патэнцыял даволі моцнага сацыяльнага выбуху.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, і зараз якраз вашае пытанне. Ці справядлівае 192-е месца Беларусі ў рэйтынгу свабоды слова «Freedom House»?
Перш за ўсё варта паведаміць альбо нагадаць нашым слухачам, што сёння 3 траўня міжнародны дзень свабоды прэсы. І таму ў гэты дзень лагічна было б пагаварыць пра гэтыя праблемы. Літаральна зусім некалькі дзён таму быў апублікаваны чарговы штогадовы даклад амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House пра свабоду слова ў свеце ў 2015 годзе. Беларусь апынулася на 192-м месцы сярод 199 краінаў і тэрыторыяў. Паводле экспертаў Freedom House, летась горай са свабодай прэсы, чым Беларусі было толькі ў Паўночнай Карэі, Туркменістане, Узбекістане, Крыме, Эрытрэі, Кубе і Экватарыяльнай Гвінеі. Дарэчы, прабачце, Куба і Экватарыяльная Гвінея атрымала такую ж самую ацэнку, што і Беларусь, 91 бал. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ацэнка Беларусі ў гэтым сёлетнім дакладзе 91 бал нават крыху лепшая, чым была год таму. Тады было 93 балы, але яна не настолькі палепшылася, каб выпіхнуць Беларусь з дзясяткі найгоршых прыгнятальнікаў свабоды прэсы. Тут варта адразу паведаміць, што ў гэтым рэйтынгу ёсць тры паказальнікі: ўзровень палітычных свабодаў для прэсы, прававых свабодаў і ўзровень эканамічных свабодаў. Адсюль і фарміруецца весь гэты рэйтынг. Варта сказаць, што як адразу як ён з'явіўся, беларускія зацікаўленыя людзі, перш за ўсё самі журналісты, у прэсе, у сацыяльных сетках ўжо абмяркоўвалі гэты рэйтынг і абмяркоўвалі, мне паказалася, гэта даволі паказальным, пераважна іранічна. У тым сэнсе, што мы не падобны на краіну, якая займае там апошняе месца, апошнюю дзясятку ў свеце па свабодзе прэсы. Няўжо ў нас сітуацыя горш, чым, напрыклад, у Азербайджане, чым в некаторых там азіяцкіх краінах, афрыканскіх і гэтак далей. Калі вы чыста фармальна падыходзіць, разглядаць канкрэтна ўсе гэтыя стандарты, якія апісаны ў гэтай арганізацыі, то аказваецца, што горш. Паколькі сапраўды ну, есть такие понятия, как некое внешнее уражение. В Беларуси продаются достаточно свободно у шапиках прессы незалежные выдания. У Беларуси там денежают разные замежные выдания, замежные радиостанции, замежные сайты працуют. Але, коли вот миновито подыходит с пункта улежения соправды свободу, то все это денежное у максимально несприяльной атмосферы, как экономичной, так и политичной. В экономичной сфере до гэтага протягивается неровность у ставлении до державной и недержавной прессы. Улада до гэтага довольно мощно уплывая на информационный змест СМИ. Доступ журналистов до крыниц информации обмежаваны. Ну и коли казать все-таки про выник этой дискуссии, то можно сказать, что сама белорусская журналистская супольность, навод, скажем, незалежная оппозиционная супольность, все-таки достатково негативно восприняла этот доклад шановной международной организации, заявляючи, личачи, что все-таки Беларусь не на таким уже, скажем, зровне низким, что есть воспринятие, что есть некое, скажем, ну, ставление достатково строгое до Беларуси. И тут в певном сенсе я навод могу погодиться, бо все-таки, да, Беларуси, магчыма, эксперты, якія пераважна з заходніх краінаў, яны ставяцца трошки по-іншаму, чым да азіатскіх ці африканских тираний. Да Беларусі ставлені як да европейской краіны, і таму, калі кажуть про двойные стандарты, можна часткова погодиться в тым сенсе, що да беларусаў ставяцца як да представников европейской цивілізації, і таму стандарты да іх достатково высокія у самых розных рейтингах. Коли все-таки сапраўды параўноваць там с Узбекистаном, Азербайджаном, то от Беларуси, магчыма, гэтые заходние европейские эксперты чакаюць большего, и тады выставляюць такие низкие оценки, маючы на вазе пераважна тое, что Беларусь европейская краина. Так что в пэўным сэнсе можно вот так парадоксально заявить, что можно порадоваться, что Беларусь так строго да яе ставится, именно это с того пункта гледжання, что чакаюць да яе большего и воспрымаюць яе як европейскую краину.
Ну, ведаеце, я ўсё ж такі згодны з крытыкамі гэтага дакладу, гэтага рэйтынгу. Я якраз не думаю, што неяк спецыяльна там як бы падганяюцца лічбы для таго, каб апусціць Беларусь на самы ніз. Я мяркую, што такі вынік, дзіўны вынік для людзей, якія абазнаныя ў беларускіх рэаліях, вынікае, як бы сказаць, з пэўнай метадалогіі, з таго, як эта інфармацыя агрэгуецца, як гэта інфармацыя сумуецца. Вот я, напрыклад, звярну ўвагу на дыскусію аднаго беларускага журналіста з, ну, чалавекам, я так разумею, блізкім да Freedom House. Беларускі журналіст яму сказаў: "Ну, добра там іншыя краіны, ну вот Сірія ці Расія. Там дзясяткі журналістаў за пратягу году былі проста убіты, забіты. У Беларусі, дзякаваць Богу, ну вот сёлета нікаго не забілі. І чаму на гэтай падставе, так сказаць, Беларусь ўсё ж такі ніжэй?" На што яму суразмоўца кажа: "Ну, ведаеце, ёсць розныя паказнікі. Ёсць, вот, скажам, забойства, а ёсць, умоўна кажучы, доступ да інфармацыі, можа, ён в Расіі вышэй. І калі это ўсё складаецца, то як бы вот вы аказваецесь горш." Але пытанне ў так званых вагах. В этом сэнсе, ну, скажам, нельга стан злачыннасці, на мой погляд, у нейкай краіне вызначаць, складываючи колькасць забойстваў і кішэнных крадзяжоў. Ну, ўсё ж такі, забойства – это цяжкое злачынства, а кішэнны крадзеж таксама рэч кепская, але, ну, яна не сувымерная. А в этом, в этой метадалогіі они все сувымерныя. І в этом сэнсе вот мы і чуем такое. Ну, і мало ли, што ў Беларусі нікога не забілі з журналістаў. А вось зато у вас там доступ да інфармацыі, скажем, горшы, чым у Расіі. І вынік атрымліваецца горшы. Ну, мне здаецца, што это не зусім, як бы сказаць, дарэчны падыход.
Я згоден с коллегами, думаю, что гэтыя ацэнкі не зусім справедлівыя. Бывалі перыяды, калі сітуацыя свабоды медыя ў Беларусі была значна горшай, калі незалежныя газеты друкаваліся за мяжой, а журналісты сядзелі ў турме. Зразумела, казаць пра свабоду СМІ ў Беларусі не выпадае. Тэлебачанне, радыё манапалізаваны дзяржавай, туды вельмі рэдка дапускаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Незалежныя газеты маюць невялікі наклад, іх распаўсюду чыняцца перашкоды, Напрыклад, вось тое выданне, дзе я друкуюся, газета «Свабодныя новасці плюс», не дапускаецца ў падпісны каталог, яе нельга выпісаць і атрымоўваць па пошце. Фактычна ліквідаваны незалежныя газеты ў рэгіёнах, іх засталося адзінкі. Цяжкая сітуацыя з эканамічным выжываннем незалежных медыяў, працягваюцца рэпрэсіі супраць журналістаў-фрылансараў, але з'явіўся новы сродак масавай інфармацыі – інтэрнэт. І гэты сродак ужо мае доступ да большасці кватэр, жыхароў. Паводле сакавіцкага апытання НІСЭПТ, 57% беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам альбо штодзённа, альбо некалькі разоў на тыдзень. І па вялікаму рахунку ўлады пакуль не ўводзяць нейкіх абмежаванняў, хіба толькі ў крытычныя дні блякуюць незалежныя рэсурсы. Па маштабу распаўсюду інтэрнэту Беларусь знаходзіцца хутчэй сярод прасунутых краін. Таму, думаю, 192-е месца не зусім адпавядае рэальнасці. Але казаць, што інфармацыйная блакада прарваная, не выпадае, бо праз інтэрнэт атрымоўвае інфармацыю 42% беларусаў, а праз тэлебачанне 82%. Але ўсё роўна для існага рэжыма інтэрнэт гэта выклік, і яны пакуль не вырашылі, што з ім рабіць. Вось у сваім пасланні Александр Лукашэнка адзначыў, што рыхтуюцца некія захады, каб узяць інфармацыйную прастору Беларусі пад кантроль. Пакуль не зразумела, у што гэта выліцца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, ці пачаўся ў Казахстане Майдан. Я нагадаю, што несанкцыянаваныя мітынгі супраць продажу зямлі праходзяць у розных рэгіёнах Казахстану з 24 красавіка. Акцыі адбыліся ў Атырау, Актобе, Семее, Кызыларде, Жаназене і шэрагу іншых гарадоў. Прычым у акцыях прымае ўдзел ад 1000 да 2000 чалавек, што для Казахстана вельмі значныя лічбы. Варта сказаць, што апошнія такога кшталту пратэст быў якраз у Жаназене, пратэст нафтавікоў у 2011 годзе, тады паліцыя адкрыла агонь, 15 чалавек былі забітыя. Ну і як бачым, усё ж такі вось праз 5 год пратэсты ізноў адбываюцца і адбываюцца ў самых розных гарадах. В чым прычына? У тым, што Назарбаеў сваім указам дазволіў здаваць за замежнікам у арэнду землі сельскагаспадарчага прызначэння тэрмінам на 25 гадоў. І варта сказаць, што удзельнікі пратэстаў, яны прямо про это гавораць, у асноўным асцерыгаюцца кітайскай экспансіі. Вот людзі гавораць, калі мы аддамо зямлю кітайцам, они ўжо адсюль ніколі не сыдуць, а мы будзем у іх нявольнікамі. Ну, тут і шмат аспектаў, акрамя таго, людзі перасцерагаюцца, што ў той сістэме, якая ёсць у Казахстане, зямля эта дастанецца багатым людзям, уплывовым людзям, а народу, так бы мовіць, яна не дастанецца і народ будзе без зямлі. Цікава, як это праінтэрпрэтаваў прэзідэнт Нурсултан Назарбаев. Он сказаў, што арганізатары гэтых акцый – это правакатары. Ён, дарэчы, параўнаў Казахстан з Украінай. Сказаў, што вось в Украіне, колькі там, у тры разы больш насельніцтва, але ўдвая менш валавы ўнутраны прадукт у выніку тых забурэнняў, якія там адбыліся. Маўляў, ну што ж, вось вы такога хочаце. Улады ўжываюць супраць маніфестантаў сілу, то есть все гэтыя мітынгі не дазволеныя, а іх разганяюць, але, ну, на шчасце, не так, як у 2011 годзе, і як бы камбінуючы, што называецца, пернікі і пугі, мясцовыя кіраўнікі вядуць перамовы з маніфестантамі, хаця, уласна, яны могуць толькі тлумачыць рашэнне ўлады, тлумачыць, напрыклад, што а продажы не ідзе гаворка, што ідзе гаворка толькі пра арэнду, бо, ну, Казахстан не та краіна, дзе мясцовыя кіраўнікі могуць вырашаць такія рашэнні. Зразумела, што ўсё вырашае Нурсултан Назарбаев. Парадокс вот этой сітуацыі палягае ў тым, што в этом сэнсе, ну, кажучы фармальна, казахстанская ўлада адстойвае прынцыпы свабоднай эканомікі. А пратэст мае левы характар і прычым з такім добрым дамешкам ксенафобіі. Прыйдуць кітайцы, ўсё скрадуць, ўсё забяруць у нас, так сказаць, нашу зямлю. Але вось это, так бы мовіць, левы і ксенафобскі
такі, скажам, характар пратэсту, ну, ён і забяспечвае, скажам так, даволі масавы і, скажам, не элітарны характар. Звярніце ўвагу, пратэсты не ў сталіцах, не ў Астане, не ў Алматы, а ў меншых гарадах. Пакуль пратэстоўцы не вылучаюць палітычныя лозунгі, невядома, ці з'явяцца яны, але ну і сацыяльны пратэст для аўтарытарнай улады небяспечны, можа быць, і больш небяспечны. Так, на першы погляд, улада Нурсултана Назарбаева уяўляецца ўсё ж такі моцнай, аўтарытэтнай, куды больш моцнай, чым, скажам, улада прэзідэнтаў Акаева і Бакіева ў суседнім Кіргістане. Ну і сам Казахстан па сабе сапраўды багатая краіна. Але, ну, як бы мовіць, все калісьці адбываецца ў першыню. І в этом сэнсе уладары Тунісу, Егіпту, Лібіі таксама здаваліся непахіснымі і вечнымі. Ну, а вот вядома, што там адбылося. І пачыналася таксама з вось таких, як бы, чыста сацыяльных пратэстаў. І, дарэчы, я мяркую, што Александр Лукашэнка глядзіць у важліва на тое, што адбываецца ў саюзнай краіне. І вот я думаю, што гледзячы на тое, што адбываецца ў Казахстане, ён хутчэй за ўсё робіць выснову. А і правільна, я баюся гэтых рэформаў. Толку ад іх не будзе, добра не будзе. Зразумела, без іх цяжка і, можа быць, у рэшце-рэшт ўсё абрынецца, але як бы ў Казахстане зараз не абрынулася.
Тут трэба звернуць увагу на такія акалічнасці. Землі ў Казахстане шмат, і яна не надта ўрадлівая. Гэта цалінныя землі знаходзяцца ў зоне крытычнага земляробства. І каб сельская гаспадарка была эфектыўнай, трэба прыкласці вялікія высілкі. Таму я разумею логіку рашэння кіраўніцтва Казахстана даць магчымасць перадаць землю ў арэнду кітайцам на 25 гадоў. Дарэчы, кітайскі капітал вельмі маштабна прысутнічае ў казахстанскай эканоміцы, таму патрабуе рабаванне, умоўна кажучы, не распрадаваць радзіму, гучаць трохі запаздала. А тое, што пратэсты адбываюцца пад левымі лозунгамі, дык гэта прыкмета часу. Вось 1 мая ў шмат такіх краінах прайшлі акцыі пратэсту пад левымі прафсаюзнымі лозунгамі. Вось у Францыі і Парыжы пратэставалі супраць зменаў у працоўным заканадаўстве і нават былі стукненні з паліцыяй. Увогуле зямельнае пытанне – гэта нешта з 19-га, першай паловы 20-го веку. Цяпер у сельскай гаспадарцы занята вельмі невялікая колькасць людзей. Тым больш цікава, што пратэсты адбываюцца ў гарадах. Што тычыцца адказу на пытанне, ці пачаўся ў Казахстане Майдан, то мой адказ – не. Бо, як вядома, рэвалюцыі адбываюцца ў сталіцы, а ў правінцыі толькі бунты.
Цікава, што Казахстан уяўляўся, ці больш дакладна будзе сказаць, рэпрэзентаваўся многімі, там, тым ліку ў расійскай інфармацыйнай прасторы, гэткім астраўком стабільнасці і росту, гэткім прыкладам аўтарытарнай мадэрнізацыі. Вядома, нельга сказаць, што гэтыя сацыяльныя і пакуль дастаткова разрозненыя пратэсты цалкам разбіраюць гэты імідж, але паказваюць, што і ў такой краіне, дзе нібыта кіруе мудры аўтарытарны правадыр, які праводзіць патрэбныя эканамічныя рэформы, патрэбную мадэрнізацыю, нібыта няма ніякіх вялікіх праблемаў. Як бачым, яны таксама ёсць, і яны маюць там сваю спецыфіку. Казахстан дастаткова, ну, буйная, вялікая дзяржава, але на фоне Кітаю менавіта казахстанцы адчуваюць сябе маленькая дзяржава, як ні парадаксальна, на фоне такога, ну, сапраўды вялікага 1,5 мільярднага суседу. І наколькі я са сваіх асабістых нейкіх кантактаў з прадстаўнікамі Казахстану зразумеў, то гэта, ну, скажам, боязь такой кітайскай экспансіі на самых розных узроўнях, яна там дастаткова вялікая, прытым уласцівая не толькі нейкім сацыяльным нізам, а якраз уласцівая ў дастатковай ступені і казахстанскай эліце, аналітыкам, журналістам, якраз тым людзям, якія разумеюць сітуацыю і, здаецца, павінны былі б лагічна і спакойна на гэта глядзець. Але кітайская экспансія ў дадзеным выпадку, як яны сцвярджаюць, гэта не пустыя словы, не толькі ксенафобія. Кітайцы гатовыя працаваць за меншыя грошы. У Казахстане даволі высокі ўзровень заробкаў. Кітайцы гатовы працаваць там за значна меншыя заробкі. І в гэтым сэнсе яны больш канкурэнтна здольныя, калі так выражацца. Акрамя таго, сапраўды, у сілу сваіх нацыянальных асаблівасцяў, калі яны замацуюцца, то праз сімейныя сувязі, праз сваю калектыўную нацыянальную свядомасць ужо даволі моцна застаюцца застаюцца на гэтай дзялянцы і утвараюць там свае, ну, нейкія такія ўласныя грамадствы. Так што, у прынцыпе, боязь чужых, асабліва боязь нейкіх магутных чужых, гэта той запал, які можа разбудзіць даволі моцны сацыяльны агонь. Мы памятаем, што яшчэ савецкі час у Казахстане былі пэўныя забурэнні, адны з першых, якія з'явіліся зусім з іншай нагоды, з нагоды таго, што КПСС, скажам, паставіла кіраўніком Казахстану рускага па нацыянальнасці, і гэта была першае такое міжнацыянальнае сутыкненне менавіта ў Казахстане.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы можа мець рост запазычанасці па заробках? Ці справядлівае 192-е месца Беларусі ў рэйтынгу свабоды слова Freedom House? І ці пачаўся ў Казахстане Майдан? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».